bande kombote na biso tikato kabola loba na nzambe na mokanda ba efese na mokapo na yambo molongo na misato kino na molongo na zomi na mine Ephésiens chapitre 1 verset 3 kina verset 14 totangi nzambe pe tata na nkolo na biso Yesu Kristo akumisama ye oyo asili kopambo la biso kati na Kristo na mapamboli yonso na molimo na bisika na likolo. Aponaki biso kati na ye liboso na kojalisama na mokili ete biso tojala bule mpe na kojanga ekweli liboso na ye kati na bolingo. Akanaki liboso mpona biso ete tojala bana na ye kati na Yesu Kristo mpela moko mwango na mokano na ye. Mpona lisanjoli na ngolu na ye na nkembo oyo ekabolaki ye biso kati na ye molingami. Na ye tojuli siko na nje na makila na ye. Kolimbisama na mabunga pela moko ngolu na ye efuruki mingi mpenja. Asopaki ngolu yango epai na biso na boyebi yonso mpe na bososoli. Ayebisaki biso libombami na mokano na ye pela moko na mwango na ye oyo emonisi ye kati na Kristo. Lokola ebongisaki ye mpona kokukisa elaka ete ayanganisa biloko yonso kati na Kristo lokola moto yango na likolo mpe yango na nse. Aponi biso ete tojala basangoli na libula mpela moko elakaki pamo elakami na mwango na ye oyo ajali kosala mosala kati na biloko yonso kobila njela na mokano na ye. Ete awa ezali biso bato na liboso na kolikia kati na Kristo tosanjola nkembo na ye. Bino mpe ba oyo boyoki maloba na solo yango nsango malamu na kobika na bino mpe bosili kondima ye kati na ye botiami elembo na molimo mosanto oyo alakami. Ye ajali ndanga na libula na biso kino ntango wana nzambe akosikola yango ebatelami ete nkembo na ye esanjolama. Mokanda oyo na baefese ezali mokanda oyo etumbwami likolo koleka mikanda yonso bantoma bakoma. Ezali kolakisa biso mabongisi ya seko na seko ya nzambe oyo nzambe asali mpona kokokisa mposa na motema na ye. Biso ba Kristo tosimbaka mingi likambo oyo etali lobiko na biso. Nzambe apesi yano na mposa na mozindo na biso na kolimbisa masumu na biso pe na kopesa biso lobiko. Kasi tobosanaka eloko ya motuya mingi kati na Biblia oyo ezali mabongisi na nzambe asali mpona kokokisa mposa na ye. Tozwa ndakisa moto na bozwi azali na mombu na ye moko boye oyo ayibi biloko na ye mpe abebisi yango penza bongo moto ya sengelezwa etumbu. Mposa ya mosali ya mabe boye ezali nini? Azwa bolimbisi mpona likambo na ye wana ya mabe asalaki. Kasi tamosu mposa ya mkono na ye ekoki kozala nini? Kaka te alimbisa ye mabe wana. Kasi tango mosu akomisa moto ya ndenge wana mwana na ye moto ya kozwa bozwi na ye nyonso. Omoni ndakisa ya mokanda oyo ya baefeso. Kaka te nzambe alimbisi masumu na biso apesi biso eyano na mposa na biso. Kasi nzambe asali makambo oyo eleki mayele na biso oyo ezali kokokisa mposa ya mokano ya seko na ye. Yango wana toma mpona ali koloba makambo oyo kolakisa mapamboli boni boni tozali na yango kati na Kristo Yesu. Kolongwa na verset 3 tino na verset 14 azali kokoma mbala moko na kozanga ete yako akotelema akomi bande bande kino suka mobimba ya mapamboli oyo biso ezali na yango kati na nkolo Yesu Kristo. Mpe liboso aloba yango apamboli nzambe motema na ye etondi na kokumisa nzambe. Alobi apambolama akumisama nzambe pe tata na nkolo na biso Yesu Kristo awa nkolo Yesu Kristo amonisa mi lokola mwana na nzambe pe lokola mwana na moto yango alobi nzambe pe tata na nkolo na biso Yesu Kristo mpona nini apamboli ye alobi mpo ete ye apambola biso na lipamboli yonso ya molimo na bisika na likolo kati na Kristo omoni mo Kristo azali moto oyo nzambe apambola alobi te awa ete oyo akopambola biso to oyo akani kopambola biso kasi alobi nzambe asi apambola biso mo Kristo apambola ma azala na bozwi azala mobola nzambe si apambola ye moto apamboli ye ezali nzambe tata na nkolo na biso Kristo pe apambola na mapamboli nyonso ya molimo eloko moko te ezangi oyo nyonso nkolo azalaki awa na bomoto na ye awa na se mo Kristo nyonso azwi yango azala mo Kristo oyo abongeli motema lelo oyo nto mo Kristo oyo asali mbula tuku minei kati na bo Kristo to mbula ata kama bapambolami ndenge moko mpo ete mapamboli oyo ezali kotalela moto te kasi ezali kouta epai na nzambe ye moko e apamboli biso na mapamboli nyonso ya molimo na bisika na likolo kati na Kristo eli koloba ete mapamboli yango ezali mpenza na kobatela ma makasi mpo ete ezali na mabele te mpo ete bampese balia yango nto miyibayiba yango kasi ezali na bisika na likolo kati na Kristo Yesu ye moko verset 3 elobi na bokuse mapamboli yango nyonso bongo na verset 4 tina se azali kolimbola mapamboli yango moko na moko moko na moko na verset 4 alobi nini ndenge ye aponaki biso kati na Kristo kati na ye liboso ete mokili esalama mpo ete tozala bato oyo bazali babulami mpe bazangi pamela liboso na ye kati na bolingo mabongisi ya seko na nzambe ezalaki nini ete mokolo moko biso totelema liboso na ye tozala seko na seko liboso na ye mpo na esengo ya motema na ye o ngolu monene e tozala kuna ndenge nini tozala basanzu mpe bato bazangi pamela nkolo yesu azalaki ndenge wana na etamboli na ye nyonso na mabele eyango biso tokomi lelo oyo kati na ye eli koloba ete seko na seko tokozala liboso na nzambe basantu lokola ye bato bazangi mpamela mpe mpona kozala na makoki ya kobika bolingo na ye mpona kozala na makoki ya kosepela na bolingo na ye mpenza nzambe azali mosantu nzambe azali bolingo yango wana alingi mpe tozala ndenge wana liboso na ye yo koloba me banjelu mpe bango mpe bazali basantu bazangi pamela te biso tozwi mapamboli koleka yango wana na verset 5 alobi nini ye abongisa biso mpona kokomisa biso bana na ye mpenza kati na Kristo na nzela na Kristo lolenge na mabongisi kitoko na ye tala kaka te tokozala basantu mpe bazangi mpamela liboso na nzambe seko na seko lokola banjelu kasi koleka banjelu mpo ete biso tokozala kuna lokola bana lokola bana na tata lokola bana na nzambe o ngolu monene tala mabongisi ya seko na seko oyo nzambe ozalaki na yango mpona biso ye aponi biso yango ata soko baponi ngai te na mokili oyo nazala depute to nazala nani nzambe tata apona ngai soko nazwi bomengo wana nyonso ya se te nzambe apambolanga na mapamboli nyonso na likolo ya molimo nzambe abongisa ngai nazala mwana na ye ya seko na telema liboso na ye lokola mwana nyonso wana lolenge na mokano malamu na ye ndenge yakanaki ezali te ndenge ngai na banzi ezali te ndenge ngai na kanisi ata komakasi nyonso ya satana ali kosala mpona kopengwisa biso ata kobolembu na moto nzambe akokokisa mokano na ye yango awa bali koloba makambo oyo nzambe asi asala ezali te makambo nzambe akosala asi asala yango na verset 6. Balobi nanti na lisanzoli na nkembo na ngolu na ye. Ngolu na nzambe dali ngolu ya nkembo. Yango nkembo yo ko sanzolama, seko na seko. Omoni? Ntina ya makambo maso na bali ko sala ezali nkembo na ye moko. Ezali na ino te mposa na moto. Te nzamba linga mikumi sa ye moko. Yango ngolu na ye eko sanzolama seko na seko. Na verset to komi sous babi. Ye akomi ti biso bato na elengi kati na molingami na ye. Ngolo eto kiso abengami a molingami na nzambe. Bongo to komi elengi kitoko kati na ye. Biso kalakala zola ki mbindo. To zola ki bato sengri ba yinama. Kasi kati na ngolo eto kiso to komi elengi. To komi kitoko na miso na nzambe. Hey. Molinga mina zambi a tozali na nini kati na ye. Barbi kati na ye tozali na lisiko. Na nzira na makila na ye. Mpebo libisi ya masumu. Omoni? Tozala ki ba umbu ya satana. Ba umbu ya masumu. Mkolo wa sali mosala ya kukango la viso. Tozala ki mabe mingi. Mkolo wa libisi masumu na viso nyonso. O tata na kolo so Kristo apambolama. Nzambe pe tata na kolo so Kristo apambolama. Mpona manso ye asali mpona biso. Ye afuru kisi ngolu na ye. Ngolu na ye ezali ya kofuru ka mingi penza. Mpe afuru si yangoli susu mingi. Epai na biso na kopesa biso buwanya mpe mayele. Kaka te nzambe ya sani bilo kakukamwa. Epa ina batumu kimine loko na biso. Kasi ya pesi biso mpe mayele mpona ko yeba makamonini ya sali. Alingito yeba yango po ite to bika yango to tona na esengo. Mokristo na kamoto ya mawate. Soko mokristo atye di boko na litama lobi na yeko tika basusha mokilioyo. Ayebite o nini nzambe pe tata na nkolo yeso kristo asali mpona ye. Nzambe ya bongi saki. Ma bongisi ya seko mpona biso. A lakiti biso yango. Ma bomba mi ya mokano na ye. Ye akana ki nini. Ete nabofuru ki nantango. Ye asangisa biloko yonso kati na Kristo. Na biloko dali na likolo. Na biloko dali na se kati na ye. Mposa na nzambe dalaki uta seko na seko ete. Asi ya biloko yonso na se na makolo na nkolo Yesu Kristo. Nkolo wa dondwa ikolo na yango. Yango na tako sata na aliko mega nkolo na esobe. Abi, fuka mena nga ipena kupesa obo kondyoso mabele. Nkolo wa kwa yko sala yango te. Mpoye te loko la moto. Nzambe ya kotea biloko yonso na se na bokonzina ye. Yango wana. Nzambe ya sala ki yango. Biloko na likolo na biloko na se manso kuzana na se abokondina ye akodondwa akosala boyoka ni entre kati na likolo mpe na se esika yo sata na tie abokondina ye na likolo nkolo akobenga na ye esika yo moto asali mabe abebisi mokili nkolo akopetola yango manso mpe asali yango nyonso wana na ekulusu na ye tokomona mbuma na yango na mikolo iko yao kaka tie asali yango akosangisa biloko yonso na sina bokonzi na Kristo ezali ete na verset 11 biso tokomi ba héritier ba oyo bako zwa bokonzi wana elongo na kolo Kristo o ngolu monene tango nkolo akodondwa na mokili oyo mbula koto moko milan awa na mabele biso tokodondwa elongo na ye tozali ba héritier na ye. Wana nzambe abongisa kibiso uta kalakala. Lolenge na mokano na ye. Yo ya sala kamanso lolenge na mabongisi ya mokano na ye. Pomoni? Nzambe aliko sala manso lolenge ya kana ki. Mpona esengwa motema na ye moko. Mpona nini? Mpo suka suka. Biso to zala na lokumu pe na nkembo na ye. Mpo ete nenge biso toko zala. Eko pesa nzambe lokumu. Biso oyo totie likia kati na Kristo Yesu. Mpe, ba yuda kaya ati bateke liche liboso, kati na Kristo, kasi atawa pakano pedo kola, wana ba yuka ki loba na nzambe, liloba na solo, sango manama lobi kuna bango, mpe wana bandimaki, na verset 13 malobi, bozwaki elembo ya molimo mosantu, kakate elembo, na, lifuti ya yambo, ya molimo santu. Omoni, mpo moto wa molimo santu, esengeli ya yoka sango malamu mpe andi mayango, esengeli tete batia ye loboko, balo banaye, yamba molimo santu, yamba ngwe lokuta. Soko moto andi minkolo yeso Kristo, andi mi sango malamu, akozwa molimo santu lokola elembo, pero kola lifuti ya yambo, Nzambe se afuti biso, eloko ya monene ya yambo, yango molimo santo, mpona kwa kisepiso ete na kope sabino o nyonso ngayi na laka. Pe, izabe ako kango la biso, mokolo moko oyo mkolo ako zonga, miyo na biso e kango la ma, tozwa li siko li na biso, kasi nzoto na biso ina nokati na bolembu. Toliko kwe ya tango su na mbeba, toliko bela, Toliko yoka nzala. Mpeba mpati ya ndenge na ndenge. Nzoto na biso pee kukango la ma. Ezaliko na kisa biso. Mosana nzambe ezali ya kukoka. Kakate milimo na biso. Kasina nzoto na biso pee kukango la ma. Mokolokolo yoso kristo wako zonga. Epona kuna kisa hile nzoto yoso kukango la ma. Nzambe ya pesi biso molimo mosantu. Lokola elembo. Lokola ndaka. Oyo penza. Ezali kola sabiso ete, nzambe akoko kisa manso ya laka. Tala, makabo toma polo, akomi epayi na ba efeso, kola kisa bango yo nzambe akana pe asala mpona bango. Kakate nzambe, alimbisi biso sala ki, batombo ki epayi na ye, to sala ki ba mabe mingi, alimbisi biso pe misi mamso sepeli, kasi nzambe asuki wana te, Akomi si biso wato hiba ki bozu na ye, biso wato sala ki mabe, akomi si biso bana na ye, ba eritie ya bomengo na ye. Asali yango fona lokumu pen kembo na ye moko. Tika nzambe, pe tatana nkuna Yesu Kristo, apambo la ma, mpona maso ya sala, makabe ya kukamwa, oye na yiko lekamene na biso. Tika nzambe apambo la mitema na biso, na kombo na kuna Yesu Kristo. Amen.